la normalidade vai ser complicado. A normalidade, eu creo que mentre se non sacan algún medicamento vai ser difícil, porque a xente va a cualquier sitio, ainda que tal, pues ten medo de que a xente que se miras un pouco para ela non estás como estabas antes, e iso vai levar un tempo grande, que iso non vai ser fácil de salir así. Eu que sei, a xente ten que mentalizarse de que habrá que protegerse, habrá que a vida tamén ten que seguir, porque si na estar na casa seguido non far nada, pero moito medo, entonces a xente non sei que vai pasar, pero a normalidade non vai tardar meses, meses, mentre non sacan algo para erradicar iso, vai ser complicado, porque moito medo pero en ningún lado. A ti desconfías dos outros, os outros desconfían de ti, e se miras para un lado, miras para outro, si podes jardar 3 metros, non jardas un. Bueno, pues mentre non abra un pouco o tema todo de facer vida normal como antes, de ir a un sitio, tomar un café, de ir comer a un sitio, de... Eso vai ser moi complicado. Vai tardar moito, creo.